Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigim men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda uçur biletleriniň gytçylygy saklanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, şuňlar uçur biletlerini satýan idaralarda öňümizdäki bir näçe aý üçin bilet ýok. Ýene 2 aýdan dip aýdýarlar. Ýene de berýän habarlary şol reýsiň uçuşak güni aeroporta baryň. Belki de barmadyk ýolagçylar giýje galanlar bolmagy mümkin. Ýa-da bolmasa her reýste 4 orun ýörüýte bron edilýär. Ministrler kabinetiniň 2 ýeri, Milli howpsuzlyk ministrliginiň we İçeri işler ministrliginiň 1 ýeri bar. Şol 4 ýer belki boş bolar. Satarlar dip jogap berýärler. Smena başlygy ýa-da soraw jogap bürosy dip habarçymyz 1-nji martda aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýene bir korrespondentiniň Aşgabatdan habar bermegine görä, şuňlar Moskwa we Minsk varian uçurdora biletler dekabr içinli satuda yok. Bu ýagdaýda türkmenistanlylar has irki senelere bilet satyn almak üçin dürli ýollary gözlemeli bolýarlar. Has keng ýaýran usullaryň arasynda araçylaryň hyzmatyndan peýdalanyp bilet satyn almak ýa-da kassirlere para bermek has netijeli bolmagyna galýar. Araçy özleýärler, kassirlerden hem ýuwaşlyk gülen göni soraýarlar diýip habarçymyz bellýär. Onuň söýlerine görä, goşmaça berilýän pulyň möçberi gitdigi çartýar we häzirki wagtda paranyň möçberi 1,5 we 2000 manada ýetýär. Möçberini aýdýarlar, hatda aeroportyň iş şäherleri de häzir biletleri resmi bahadan satyn alyp bilmeýärler. Olam akla sığmacak bir derece çıktı. Moskva 3200, Minsk 3000 manat. Üstesine hedir biletleri yok deyilende uçurda boş yerlerin gödeyilen vaxtı bolyar. Türkmenistan'da uçur biletlerini dine naht pula satın alıp bolyar. Tülü kasılar damalaşırlar online ya da bank kartası bilen tülü gedip olmayar. Yurtta uçur biletlerinin gıtçılığı yılları boyu saklanıp geler. Bilet gıtçılığı yurdun içeriki reislerine şeride demir yol transportında hem yüze çıkar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda biletleriň online satuwyny ýola goýmak mümkinçiliklerini öwrenip gelýärler. Türkmen hökümeti bu hyzmaty işletmek niýetini 2011-nji ýylyň fevral aýynda mälim edipdi. Şondan bäri bu teklifi döwlet baş tutany tarapyndan hem golda bildirilipdi. Edil häzirki wagtda Türkmen howa ýollary milli kompaniýasynyň web saýtynda online bilet söwdasy üçin mümkinçilik gözüňde tutulýar. Emma iş ýüzünde hyzmat kenide çenli el ýeterlidel. Türkmenistandan daşary ýurtlara uçýan uçurlary biletler ilkinji nowatda ýurdun daşynda bilim alýan studentleriň başga döwletlere gazanjyň gözlegünde we saglygyny bejertmek üçin barýan raýatlaryň arasynda talap edilýär. Türkmenistanlıların en köp barýan ýurtlarynyň arasynda Türkiýe, Orsiýa, Tykda ýurtlary we Hindistan. Häzirki wagtda Hindistanyň we Pakistanyň arasyndaky konfliktiň güýçlenmeginiň netijesinde bu ýurtlaryň öz howa giňişliginden uçar gatnawyny çäklendirmegi sebäpli, hususan Aşgabatdan Hindistanyň Amritsar şäherine barýan uçurlaryň ugry ýetkidildi. Bu barada Türkmen howa ýollary 27-nji fevralda Twitter arkaly habar berdi.